Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само правооборонца Олег Гулак. Олег, добрый день.
Так, привет, Аня, Юрий, привет, Аня, всем.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это правооборона, выники и прогноз. Напевно, калі спытаць, што змянілася ў сферы правоў чалавека ў Беларусі за апошні год, напэўна, самы кароткі адказ – это ўсё. Але калі адказваць падрабязна, больш па пунктах, па опцыях, як бы вы, Олег, адказалі, на што бы асобую ўвагу звернулі?
Во-первых, я хотел бы начать с того, что вот как раз не каждый год нам не рассказывать на словах долго и нудно, что изменилось и что не изменилось. Мы для этого запустили индекс, национальный индекс по правах человека. И за минулые годы мы его уже зарабили, а недзе... конечно, уже опрацаваны системны за 21 год будет зроблены раз месяца полтора, не ранее, будет великая праца. А покуль его нема, то будем говорить на словах, конечно. И, конечно, с правами человека стало намного горш. Перш за все это тычется, конечно, правов громадянских и политичных в связи с этим кризисом политичным, в связи с тем, что влады распочали вот такие, протягивают, не распочали, распочали тогда еще в 2020 году, а в 2021 весь год протягивалось это переслед этой оппонентов у тех или иных и у той или иной форме, и это было... до страты сенсов и до страты права як такого, так, як з'явы. До такого узровню дошло. И так само, конечно, серьезные проблемы с правами человека в контексте ковида. Это такие вот два на громадянские политичный кризис, а на социально-экономичные шмат у чым поплывал кризис ковидный. Хотя они так само частково пересекались и накладались один на одно, мая на вазе, и в той сфере. Вот. Але далее будем говорить про але. Але я хотел сказать, что коли мы как раз працавали над индексом, то стало видовочно, что то, что мы маем зараз, это не новая з'ява, это просто все те системные хибы, которые накопливались минулые годы, вся вот эта не так зробленная система, она как раз и зробила махчимым то, что мы бачим зараз, и менавіта тому по великим рахунку, коли вот так разбирать по самих правах, может быть, не по колькости порушений, то системно мы бачим, на жаль, что и ранее хорошего было мало.
Вот. Олег, у попередние годы, там, 17, 18, 19, политвязням, сдается, те нагул не было, те их можно было перелечить на пальцах, может, одной, может, двух рук. Уже у минулым годе, сдается, их было больше за 100, например, концы, у снежни. Зараз их уже под 1000. Это показник. А скажите, на протягу минулого года, изменились ваши критерии, правооборонной супольности относно политвязням, те не? Я ведаю, что это питание обмерковывалось, вели спречки у правооборонной супольности.
Так, спречки про это ведутся. Мне не совсем зрозумело сенс этих спречек, бо коли спробуешь докопаться до сенсу, то оказывается, что сенс трошки в иншем, звичайно. И у чем иншем весь час питание. Але так, критерии не изменились. У тым-то і штука, што крытэрыі гэта штука універсальная. Гэта штука, которая прымяніма для розных краін і розных сітуацый. Гэта не пад Беларусь зробленая і не пад тую сітуацыю, которую мы мелі там 10 ці там 7 год, калі таму, калі это распрацоўвалася. Таму, калі ўладзе не да законаў, гэта не значыць, што праваабаронцам не да крытэрыяў, разумееце? Это розныя рэчы. Вось таму крытэрыі засталіся, і па тых жа самых крытэрыях мы мераем, і менавіта таму мы можам параўноўваць, што раней пры такіх жа падыходах, пры такіх жа крытэрыях мы мелі там адзін, два былі часы нават, калі нікога не было, ніводнага права палізняволенага не было, а зараз мы іх маем. Так, хутка будзе 1000, я думаю, што мы гэта дойдзем і перавысім гэту планку, гледзячы на тое, як працуюць нашы карныя органы.
Олег, а вот ці можна как-то ацаніць колькасць людзей, якія на агул былі прыцягнутыя да адказнасці, да крымінальнай адказнасці, так ці інакш звязаныя з пратэстам? То есть хтось практыкаваў, скажам, пратэст, я не ведаю, ці ўзброены, ці гвалтоўны, ці прынамсі з элементамі, так сказаць, там гвалту, разбурэння нейкай маёмасці, там ці штосьці іншага. Але это было не просто гвалт, так сказаць, таму што там чалавек злы на таго ці іншага міліцыянта, а таму што это была форма пратэсту. Просто такая. Вот ці можна сказаць колькі?
Па вялікім рахунку зараз нават вот тую лічбу, которую агучваюць самі прадстаўнікі праваахоўных органаў, гэта гучала, па-моему, нешта пра 4000, то есть я пра некалькі разоў гучалі розныя, то было 2,5 тысячі, то каля 4000, быццам лічба крымінальных справ, которая узбуджана ў сувязі з гэтымі падзеямі. То я думаю, што мы не памылімся, калі мы скажам, што ўсе гэтыя справы, яны палітычна матываваныя. Палітычна матываваныя таму, што іх сэнс і мэта не пераслед тых, хто парушыў закон, а пераслед тых, хто закон зроблены для таго, каб захаваць уладу, і вот вакол гэтага ўсе праблемы круцяцца. Там ужо нюансы будуць, канешне, хто, што, якім чынам, і таксама ж яшчэ пытанне, што палізняволеныя гэта тыя, хто пазбаўлены волі. Калі чалавек знаходзіцца на волі, нейкія іншыя меры пакарання альбо стрымання прымяняюцца, то ён аўтаматычна не можа быць. Ну, не то, што аўтаматычна, але не будзе прызнаны палізняволеным. Вось. Таксама ёсць праблема, што палізняволеныя гэта тыя, каго мы ведаем і хто чые матэрыялы і інфармацыя дайшла да праваабаронцаў. Я не магу выключыць таго, што частка людзей там лічыць, што не трэба гэта публічыць пра сябе такую інфармацыю і шукае абарону нейкімі іншымі шляхамі. Вось, таму дакладна, што лічбу палізняволеных гэта тых, каго дакладна разумеюць, ведаюць і прызналі, а пераслед па палітычных матывах, канешне, будзе шырэйшы, натуральна.
Олег, характэрнай з'явай гэтага году, в мінулым годзе это не так было, это ліквідацыя знішчэння грамадзянскай супольнасці. Як в сярэдзіне года спадар Макі, міністр, сказаў, што санкцыі мы знішчым грамадзянскую супольнасць, як абіцалі, так і зрабілі. І Лукашэнка ў інтэрв'ю ў BBC сказаў, што ўсіх нягоднікаў, так бы мовіць, вырэжам. І сапраўды дзясяткі, некалькі сотняў грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя, ліквідаваныя, у тым ліку і праваабаронцы. Вядомыя праваабаронцы трапілі за крат. Але справаздачы выходзяць, інфармацыя паступае, калі не сакрэт, ці застаюцца какія-то магчымасці весці праваабарончую працу ў Беларусі?
Я б сказаў такім чынам, што ўсё ж такі знішчаны організації, навіть не просто організації знищені, ну, юридично знищені, так? Але коли ми поглядимо на сенс організації і на те, що признається правом на об'єднання з пункту глядження міжнародних стандартів, то вот это право на об'єднання може бути реалізовано не тільки у вигляді створение юридичной особы. И, конечно, позбавление регистрации организации не является, мы не можем автоматично лечить, что громадянская супольность знищена. Они бы хотели этого. А лишь, ну, дякую Богу, не такие уже длинные руки, каким бы хотелось. Вот. Тому вот зараз и принятый закон про, типа, принимается, скажем, еще у стады и принятие закон об, ну, криминальное покарание и снова уже за деятельность незарегистрованных, альбо додали ликвидованных организаций. Вот. Але, покуль что юридично не заборонено заниматься правообороной у особистой якости, как физичной особи. И это можно робить. І навіть коли це буде заборонено, ну ми вернемося, на жаль, до часов таких дисидентства вже конкретного, покуль ще це не зовсім быцем би усталювалося, ось, але хутко до того йде. Звісно, коли таким темпом пойде, то ми хутко будемо у ситуації вот, дисидентства, але ж навіть тоді люди збирали інформацію, видавали доклади. Я на
хроніку текущих событий була.
Наприклад, так, як найбільш свідома така, звісно, ось, на колегії по хельсінським руху якраз це і робили. Вось, тому гэта протягнется, так гэта тады, у тыя часы, калі інфармацыйныя інструменты былі моцна абмежаваны. Зараз это рабіць пры ўсіх складанасцях, это намного прасцей рабіць, чым 40-50 год таму.
Олег, вы взаимодействуете, насколько я ведаю, вельмі шчыльна з міжнароднымі правабарончымі арганізацыямі, з калегамі з іншых краін. Вот цяперашняя сітуацыя ў Беларусі, сітуацыя Беларусі 21-го. На какую Украину подобно? Это Туркменистан, это, я не ведаю, Китай, это Сирия, это что? Вот, кто, как бы, вот, поводле вашего, как бы, рейтингу? Вот.
Ведаете, я не займался адмыслово таким поравнанием, такими географичными, географично-авторитарными параллелями. Вось, тим більше, ну, зараз просто нема калі, бо процес цей іде увесь час падіння, да, і от калі з гэтага пункту гледжання взяти, наколькі, як хутка іде, от гэта катастрофа развивається, катастрофа з правами чоловіка, то я думаю, що докладно у такой ситуації нема склада на некие параллели провести. И она была с одного боку вельми хутка, с другого боку достатково долго. То есть такие обвалы, они, ну, бывали и в нашей истории, але это было там короткочасовое. А вот как полторы годы система валилась и не было, видать, конца этому, ну, покуль ее так не проявляется, хотя зараз это иншая тема, зараз так шмат размову про диалоги. Вось, але конца ж насамрэч не відаць пакуль. То такога я не магу нават прыгадаць, дзе мы маем падобнае.
Олег, вот на працягу 21-го году ці працавалі некія міжнародныя механізмы, якія бы стрымлівалі ось этот, так бы мовіць, імпэт улады по порушению прав человека. Ну, Беларусь – чалец многих международных погодений по правах человека. Беларусское питание, ситуация с правами человека, снималась не одночи на международных форумах. Ну, вот, принамсі, был запущенный московский механизм, дается венский механизм ОБСЕ. Ну і от наколькі я пам'ятаю, ведаю, що білоруські влади, так би мовити, як той казав, на блакитним воку, то нічого, все це хлусня, все це лухта, а докажіть, а приведіть приклади. Ну от принамсі Вонкова це виглядало так, що як в совєтському фільмі, пам'ятаєте, нет у вас методів проти Кості Сапри. Такі немає методів, чи є?
Простых методаў няма. Тут можна адказаць, што зноў жа, як звычайна, калі мы хочам нейкага рэальнага адказу, а не простых рэцэптаў на складаныя пытанні, то вось адказ такі трошкі будзе складаны. Простых адказаў няма, але, канешне, сістэмна і доўгатэрмінова, ну, інструменты ўплыву ёсць. І вот штука ў тым, што вся міжнародная сістэма, яна ж нам, это толькі нам расказваюць, што это ўсё падставы для это, там, двайныя стандарты, ціск на краіну. Вось, насамрэч, міжнародная сістэма ж зроблена для таго, каб дапамагаць краінам. І яна на гэта, ну, такога кшталту інструментарій ён і нададзены гэтым міжнародным працэдурам. Таму заставіць краіну ніхто не можа. Краіне могуць падказваць, рэкамендаваць, выяўляць праблемы, звяртаць увагу, заяўляць, што так нельга. Ну, калі краіна не чуе гэтага, ну, краіна в дадзеным выпадку тут уже пачынаецца падзел уже не просто краіна, а ўлады, которые ствараюць праблемы для грамадства і для правоў чалавека. Вось тады пачынаецца пошук інструмента ўплыву. І гэты ўплыў, вось, ну, вот яны знаходзяць перш за ўсё, ну, не перш за ўсё, а пасля розных заяваў, рашэнняў, пачынаюць прымяняцца санкцыі. Ну, санкцыі, ізноў жа, штука, як на маю думку, гэта хутчэй з-за таго, што просто іншых інструментаў яны не ведаюць і не бачаць. Ну, не то, што яны не ведаюць, а ім просто не даюць. Нема якраз того самого диалогу, дзе б можна было реально абмяркоўваць, паказваць, краіна, улады паказвалі, што да, там праблемы ёсць, але мы паціху развіваемся, мы іх бачым, мы іх спрабуем вырашыць. Тады б не было, тады як бы...
Ну, дарэчы, так казалі гадамі. Вот як
да, ну, я казалі. Казалі, гадамі сітуацыя патрошку развівалася. Бачыце, зараз мы ўжо ўзгадваем, што там апошніх некалькі гадоў быў увогуле хіба не росквіт такога дэмакратыі, ну, як бы ў разуменні навейшай беларускай гісторыі, так? Ужо зараз это ледзь не светлыя часы ўзгадваюцца, хаця і тады мы казалі пра тое, ну, як шмат праблем і палітычных, і всякіх іншых. Вось. Таму гэта яно патроху ўплывала і працавала, пакуль не стала зразумелым для ўладаў, што пытанне наўпрост упіраецца ў тое, што механізмы, палітычныя механізмы могуць прывесці да змены ўлады, і тады вот размовы спыніліся цалкам. Вось, таму ёсць механізмы, але яны працуюць апасредавана і не хутка. Ну, от зараз, на жаль, атрымліваецца, што дайшло да таго, што галоўныя механізмы гэта вось эканамічнага ўжо ўціску. Вось. І эканамічны ўціск гэта адно, а страта даверу гэта яшчэ можа быць большая на доўгатэрміновую перспектыву праблема.
Олег, ну і ваш прагноз. Ну, я разумею, што все прагнозы это такое, ведаеце, крыху гаданне на кававай кушыні. От ведаеце, мы цікавая рэч, мы напрыканцы мінулага года апытвалі экспертаў, розных экспертаў. І задавалі
мінулага 20-го?
Да, да, да. Задавалі пытанне, колькі вы думаеце будзе палітвязняў напрыканцы 21-го года? Ну і казалі некалькі десяткаў, можа быць пару соцень, но фактычна от па іх прагнозах ніхто не чакаў, што іх будзе столь. Ваш прагноз, я кажу, прагноз справа неўдзячная на 20-й год. От сітуацыя з правамі чалавека, з уліком рэферэндуму, з уліком санкцый, там, ведаю, Москвы. Як вот вы прагназуеце, што бачыце в этой кававай гушчыні з правамі чалавека ў Беларусі?
Ну, зараз я б ўсё ж такі не рабіў, вот зараз дакладна я б не рабіў нейкага аднаго прагнозу. все ж таки некі два варианты як мінімум, да, таму што сітуацыя можа быць, можа ісці яшчэ пэўны час і даволі доўгі час, можа ісці да пагаршэння. И тогда будет працаваць вот эта логика системы, которая запущена, она просто вымушена весь час шукать ворогов, и она сама не спынится, покуль ее не дадут команду самого верху. Вот. И она будет шукать ворогов, отповедно выпродуковывать политзняволю. Вот. Альбо, коли у нейкий момент ад розных уплывов, ад розных мотиваций на самом версии вырашить, я нават не ведаю, кто это будет, але нехто будет, который вырашит, что вот так далее нельзя, треба шукать нечто иншее, тогда и будут включаться механизмы там больше-меньше откручивания назад, худкого или не худкого. Вот. Тому тогда эта колькость почне поступово уменьшаться. Ну, конечно, самый пригожий вариант это когда раптом наступить светлое будет, не просто будущее, а светлое будущее наступить. Ну, тогда можно будет выпустить, тогда можно чекать, что эта проблема раз и перевернется. Ну, это докладно до астрологов. Докладно.
Я разумел, что
знакомый астролог, я его весь час пытаю, коли там уже зорки покажут. Вот. Але, на жаль, навод там я не могу знайсти некой докладности.
А вот цікаво, як бы задним ликом, в конце 2020 года вы прогнозовали то, что было опять первым?
Не прогнозовал. Так само не прогнозовал. Я все ж таки лічыў, что некий прагматичный что прагматики во владу будет больше. И, скажем так, прагматика будет у іншы.
Ну и там могла быть, ведаете, такая логика. Я думаю, многие, кто прогнозовал ситуацию, тады разважали за владу, что, мовляв, повстанне подавили, а теперь можно и, так сказать, послабление дать.
Ну, я как раз не заходил с того, что повстанне подавили. Было зразумела, что его не подавили и, ну, в сенсе, придушили, але любови некой таким чином же не заробишь и замолчать людей не заставишь. Вот, на весь час. Тому было зразумела, что выйсти некое вельми складанное будет. Вот. Ну, и они пошли по простым пути, не шукать складанных выездов. Вот. Далее ситуация только загоняется в тупик, и чем далее, тем складаннее шукать выезд. Ну, как минимум, бачите, чем выигрывает демократичный процесс. Там завсёды есть возможность смены влады. Я имею в виду не примусовой, а черговой измены, так? Ось, термин пришел, влада меняется. И тому простей вот эти некие системные измены, их простей робить. У нас, на жаль, такой радости, как периодичная измена, ну, скажем, не периодичная, но запланованная измена в нашей ситуации, мы такой радости позбавлены. Ось. Тому будем чекать вот каким чином это можно вырашить. Ну, у меня да, вот такого сценария нема. Я с великой, ранее с великой цікавостью, зараз хутчэй с великой незадоволенностью читаю разные варианты, которые зараз шмат пропонуют, от силового до диалогового такого уже. И, на мою думку, не тое, а не мае сенсу, б не магчыма. Тем наоборот, не махчима, а б не мая сенсу. Вот. Але что махчима, я думаю, житё подкине некие варианты, которые зараз... Ну, разумеете, моя ж праца не варианты придумывать. Меня, дякую Богу, больше не ведаю, удячное, не удячное.
Ну, а такое практичное больше... питание. Вы думаете, что вот правооборонную деятельность можно будет вести? Навод, коли горший вариант.
И она будет весь час, правооборонная деятельность, это доклад. Да? Пытание, в какой форме и наколькі гэта можна будзе рабіць унутры краіны. Тое, што збор інфармацыі, распаўсюд інфармацыі, дапамога пацярпелым, там кансультацыі рознага кшталту, дапамога, гэта будзе рабіцца ўсё адно. Іншая штука, што працы, супрацы нейкай з дзяржаўнымі структурамі, яе не будзе, пакуль яны гэтага не зробяць магчымым. Конечно, шкода людей, которые просто будут терпеть и траплять за краты за такую деятельность. Але нам все одно будет протягиваться докладно и таким чином, ну, докладно громадство ей не спынить.
Ясно, добро. Дякую вам, Олег. С Новым годом вас и наших слухачев, глядачев. А затем, как подеи будут развиваться, нам все сферы права человека, и они могут и в Новом годе сочить на YouTube-канале «Свобода премии».
Так, дякую, Юрий. Всем Нового года и сподеюсь, что там все-таки будет хорошее в Новом годе. Б, коли ласка, мы готовы до супрацы с теми, кому мы потребны, кому мы интересны. Коли ласка, мы готовы, мы открыты. До встречи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая «золотая палічка» пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання «Дудкі беларускай» Франціска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Свецісь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духовнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карцінных галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Баршчэўскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчу гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Баршчэўскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Баршчэўскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову? Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла ўратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні і друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, где Гродно, Минск, Могилёв, Вильня. Аўтар Дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект музыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога музыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. «Мой новы Купала» быў філозафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926-м, праз год пасля надання яму звання народнага паэта, пісаў «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Москвы, каронный гразь, парваных не скуеш аков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930-м паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта й напраз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добры дзень, мая шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апосталам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі. Прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію, быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За аўгусцейшых вуснаў, галоўнага ў краіне, літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, шмат разоў гучала звернутая да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, Я адразу успомнил тую полоцкую вёску, якую в 1941-м спалили разом с захарами пераапранутые у немецкую форму супрацовники НКВД. Але значно боль за тое, что говорил Василий Владимирович, меня уразило тогда ягоное молчание подчас выступов розных сталто каля литературных чиновников. У гэтым молчанні адчувалася велич особы. Сапраўднае адкрыццё Быкова як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозны ад французскага калегі, Быков, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараваны Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкова? Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быков? Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкова апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быков паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быков быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быков стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася: заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна? Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты, пэўна як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. Чытаю навіны дзяржаўнага агенцтва і натыкаюся на слова «дыфтарыфы». Натуральна, першая асацыяцыя з хваробаю дыфтэрыяй, народная збеларушчаная назва «дзегцярык». І толькі падумаўшы, цямлю, гэта ж дыферэнцыяваныя тарыфы на электрычнасць. У моўнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды і традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах? Але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дзягенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верховнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі, нарком, учхоз, палітрук, збіркаса, дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пародыі на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, братяня, братяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складанаскарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа знянацку валіць трактарысту, калі трактарыст вытне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «рус-язык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачыў, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слаўся князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзея словаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма. To be continued, прадолжэнне следует, працяг будзе. У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
До спаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа, пераначуем ад Тудакава. Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае. «Хто тут?» А ёнка. «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэцка. «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ёнка. «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца. Маладыхка вужамі парабіў.
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за Гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. Можа – мо. Нават – над. Зараз – зара. Яшчэ – шчэ. Трэба – трэ. Досыць – до. Ёсць – ё. Кажа або кажуць – ка. Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі паміж – між, каля – ля і слова «няхай» – хай. Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё!»
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі класікамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя ўны, Беларусь, панеслися!» За моими детьми узнало, что забыли тебе, отреклися, продали, продали, отдали упало.
Российская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме раз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе до. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Mm-hmm.